ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 1 ნოემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ფოთის სპორტის მუშა-მოსამსახურეებმა გაფიცვა გამოაცხადეს, გრძელდება ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვაც. რუსეთში ამოქმედდა კანონი ვებსაიტების შავი სიის შესახებ. სირიაში უსარვა ჯარისკაცი მოკლეს არმიის ბლოკპოსტებს თავდასხმისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მთავრობაში შეიქმნა ახალი თანამდებობა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ამ პოსტზე დაინიშნა რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ აფაშიძე, რომელიც დღეს წარუდგინა საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. მან თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის მხრივ სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა და მთავრობის ამოცანა ურთიერთობის ჯერ დარეგულირება, შემდეგ კი ახალ ხარისხში აყვანა.
ზურაბ აფაშიძე ძალიან სერიოზული სამუშაო ველოდება, საკმაოდ მძიმე და რთული. ის იყო წლების განმავლობაში საქართველოს ელჩი რუსეთის ფედერაციაში. მას აქვს კარგი გამოცდილება, ჰყავს ბევრი მეგობარი.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობა საქმემდე არ ქონია კონტაქტი რუსეთის ხელისუფლებასთან და შესაბამისად წინასწარ არ შეუტყობინებია მისთვის ახალი თანამდებობის შექმნის თაობაზე. ახლა კი იმედი აქვს, რომ მოსკოვის სათანადო რეაგირებას მოახდენს. პრემიერ-მინისტრმა ასევე გამოთქვა იმედი, რომ უახლოეს მომავალში აღდგება ორ ქვეყანას შორის კულტურული და სავაჭრო ურთიერთობები, რასაც მომავალში მოხვება მსჯელობა გაცილებით უფრო რთულ საკითხებზე, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. ფოთის სპორტის 300-მდე მუშა-მოსამსახურემ უვადო გაფიცვა გამოაცხადა. ისინი აცხადებენ, რომ პორტის მენეჯმენტმა არ შეასრულა პირობა, რომელიც ითვალისწინებდა ხელფასების გასდას და ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნას. თავის მხრივ, ფოთის სპორტის გენერალურმა დირექტორმა ჯოზეფ კროულიმ ჟურნალისტებს განუმარდა, რომ მისთვის გაუგებარია გაფიცულების განცხადება, რადგან დირექცია მათ გასულ საღამოს დაპირდა ხელფასის 40%-ით გასდას და ხელშეკრულებების გაფორმებას. გაფიცული არიან ჭიათურელი მაღაროელებიც. მათი გაფიცვა ოქტომბრის შუა რიცხვებში დაიწყო, ასევე ხელფასის გასდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. დღეს მათ აქციები ჩაატარეს თბილისში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და მთავრობის კანცელარიასთან. როგორც აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს,
ჩვენს ადმინისტრაციაში სასწრაფო წესით იყოს მოვლენილი აუდიტი, რომელიც გამოიძიებს ყველა იმ დარგოებს, რაც ხდებოდა დღემდე ჯორჯიან მანგანესში და შემდეგ შეისწავლონ ჩვენი სამუშაო პროცესები, რა გაუსაძლებს პირობებში გვიწევს მუშაობა.
ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვასაც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. რუსავის საშელ აღსრულების მე-16 დაწესებულებასთან კვლავ იმყოფებიან პატიმრების ოჯახის წევრები. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ სჯავრდებულებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდება, ნაწილი კი ზოგი პატიმრის მშობელ სათანადოს სიტუაციის შექმნებულად დაძაბვაში და დეზინფორმაციის გავრცელებაში, რის გამოც საქმე მივიდა მათ შორის სიტყვიერ დაპირისპირებამდეც. რუსავის საშელ აღსრულების დაწესებულებაში დღეს კვლავ შევიდა საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს წევრი დიმიტრი ლორდქიფანიძე, რომაც პატიმრების ოჯახის წევრებს სიმშვიდისგან მოუწოდა და განაცხადა, რომ დაწესებულების ახალ დირექტორს ლევან აბურჯანიას გარკვეული დრო უნდა მიეცეს, რათა ადმინისტრაცია კვალიფიციური კადრებით დააკომპლექტოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის შესახებ ცნობებით. რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს შავ სიაში შეიყვანოს ბავშვებისთვის საზიანო ინფორმაციის შემცველი ვებსაიტები. ეს სადავო კანონი ოფიციალურ პირებს აძლევს უფლებას დახურვა აიძულონ ვებსაიტებს და ინტერნეტ პროვაიდერებისგან მოითხოვონ სახიფათოდ მიჩნეული ინფორმაციის დაბლოკვა. რუსეთის კომუნიკაციისა და მასმედიის მარეგულირებელი ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ შაროვმა დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბარში განმარტა, რის წინააღმდეგ გამიმართული ახალი კანონი.
Это распространение детской порнографии.
Ეს არის ბავშვთა პორნოგრაფიის გავრცელება, ეს არის ნარკოტიკების მოხმარებისა და წარმოების პროპაგანდის გავრცელება. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც პროპაგანდას უწევს თვითგველობას. ეს არ არის ცენზურა, ან ნორმალური არაკანონსაწინააღმდეგო ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვა.
И не запрет на распространение любой нормальной, не противоправной информации.
განაცხადა ჟარომა, მაგრამ სიტყვის თავისუფლების მომხრეები შიშობენ, რომ ახალი კანონი შესაძლოა გამოყენებული იქნას მთავრობის ან რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ კრიტიკული ვებსაიტების დასაბლოკად. სირიელი უფლებათამცველების ცნობით მიაბო ხემაუსარ ვაჯარისკაცი მოკლეს არმიის სამ ბლოკპოსტზე თავდასხმებისას. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია უწყება, რომ ოპოზიციის აქტივისტები ათასტურებენ ინფორმაციას დამასკის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში ქალაქ სარაყების გარშემო მოწყობილი თავდასხმების შესახებ. მათი ცნობით დაიღუპა 5 მეამბოხე. საუდის არაბეთში გაზით სავსე ავტოცისტერნის საფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიჭრა 100-ზე მეტი. აფეთქება დედაქალაქ რიადში მოხდა და ის სავარაუდოდ ავტოავარიამ გამოიწვია. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მოსალოდნელია, რომ მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე მიტ რომნი გააქტიურებენ საარჩევნო კამპანიას. ის ობამა 3 დღით ჰქონდა შეჩერებული გრიგალ სენდის საპასუხო ზომებზე მთავრობის მუშაობის გასაცხოლად. გრიგალმა მსხვერპლიდან გრევა გამოიწვია შეერთებულ შტატების აღმოსავლეთ ნაპირზე. საარჩევნო კამპანია შეაჩერა მიტ რომნიმაც, რათა ხელი არ შეეშალა სამაშველო სამუშაოებისთვის. საზოგადოებრივი ასრის გამოკითხვის შედეგებით ორ კანდიდატს გამარჯვების დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში თავის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ აბაშიძე დანიშნა.
ძალიან სერიოზული თანამდებობა, პირდაპირ მე მექვემდებარება, ზურაბი ჩემთან ექნება ურთიერთობა, ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა, ჩემი დამოკიდებულება იცის მთლიანად, ჩემი ხედვების კარგად იცის ზურაბ.
არის თუ არა განხეთქილება მაღაროელებს შორის, ვინ დაუბრუნდა მაღაროს და ვინ აგრძელებს გაფიცვას?
ყავს ძალიან დიდი ბევრი პროვოკატორები. არც ერთი მაღარო არ მუშაობს. არაფერი არ მუშაობს თეატრში.
თბილისის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუადგმულობა ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის ახმეტ ჩატაევის გირაოთი განთავისუფლების შესახებ. მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ბრიტანეთის მედიაში გააკეთა განცხადებები, რომლებიც ირანის მიმართ ისრაელის პოზიციის შერბილებაზე მიუთითებს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ლონდონში განთავსებულმა ლეგატუმის ინსტიტუტმა 152 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს კეთილდღეობის ინდექსი გამოაქვეყნა. როგორ იზომება კეთილდღეობა ციფრებში?
The prosperity index exists because we believe that national prosperity is about more than just money.
კეთილდღეობის ინდექსი იმიტომ არსებობს, რომ ჩვენი აზრით ეროვნული კეთილდღეობა მხოლოდ ფულით არ განისაზღვრება.
ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში თავის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ აბაშიძე დანიშნა. ბიძინა ივანიშვილმა მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე იმედი გამოთქვა, რომ გამოცდილი დიპლომატი გამოიყენებს მდიდარ გამოცდილებას და შეძლებს რუსეთ-საქართველოს შორის გაწყვეტილი კულტურულ-ეკონომიკური კავშირების აღდგენას. ჩიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვეტილება დაენიშნა თავის სპეციალურ წარმომადგენლად ზურაბ აბაშიძე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით მიიღო. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, იმის გამო, რომ ორ ქვეყანას შორის შექმნილი ვითარება არაორდინალურად მძიმეა, მდგომარეობის გამოსწორების მცდელობაც საგანგებო მიდგომას აჭირუებს.
ძალიან სერიოზული თანამდებობა, პირდაპირ მე მექვემდებარება ზურაბ და ჩემთან ექნება ურთიერთობა, ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა,
ჩემი დამოკიდებულება იცის მთლიანად, ჩემი ხედვების კარგად იცის ზურამ, ჩვენ ველოდებით რომ შესატყვისი ნაბიჯი გაკეთდება დღევანდელი ჩვენი განცხადების შემდგომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და დაველოდოთ მოვლენებს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სიტუაცია უნდა შეიცვალოს. ამავდროულად შეგახსენებთ, რომ ის ფორმატი, რაც არსებობდა ჩვენ შორის ჟენევის მოლაპარაკებებმა მსხვერპლობაში, აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. ეს არის უფრო მაღალი საფეხური და ახალი გზა, რომ ჩვენი ურთიერთობები შეიცვალოს და დაბალანსდეს.
ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ლოგიკურია, რომ ურთიერთობის აღდგენა დაიწყება შედარებით მარტივი და ნაკლებად მტკივნეული საკითხებით და რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენამდე აღდგება კულტურული და ეკონომიკური კავშირები, რაც ივანიშვილის თქმითვე არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობა უარს ამბობს გაცხადებულ საგარეო კურსსა და პრიორიტეტებზე.
ჩვენი სტრატეგია რჩება უცვლელი, ერთის დანიშნა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი უცვლელი სტრატეგიას უკეთესი არჩევანი არა და მხოლოდ ამიტომ ეს არის ევროპა, ეს გახლავთ ევროატლანტიკური სივრცე, ნატო უსაფრთხოების ხრი და ესე შემდგომ. ჩვენ ამავდროულად უნდა მოახერხოთ და დავალაგოთ მეგობრული და მეზობლური ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთან. და მესმის ეს, რომ პოლიტიკურად წინააღმდეგობებში მოდის, მაგრამ ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ორივე განახორციელოთ. რუსეთთანაც დავალაგოთ ურთიერთობები და ნატოსკენ სწრაფო არ შევანელოთ.
პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ზურაბ აბაშიძემ მდიდარი დიპლომატიური გამოცდილებითა და პირადი კავშირებით რუსეთის ფედერაციაში შეძლებს ურთულესი მისიის შესრულებას. თავად ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ ახალი თანამდებობის შემოღებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჟენევის ფორმატის პარალელურად ქმნის რუსეთთან ურთიერთობისა და დიალოგის ახალ დამოუკიდებელ არხს.
ასეთი სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობის შემოღება იმაზე მიუთითებს, რომ პრემიერ-მინისტრი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირების საკითხს. ასე რომ, პირველი ნაბიჯი გადაიდგა. ეხლა უკვე ურთი რუსეთის მხარეზეა და დავალოთ იქინა რა რეაქცია იქნება. ვითარება მართლაც ჩიხურია დღესდღეობით, იმის გამო, რომ მოჯადოებული წრეა შექმნილი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და დასავლეთის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ აი ამ მოჯადოებული სამართლებრივი წრიდან, სწორედ ამის თაობაზეა საუბარი საჯირო რუსეთის მხარესთან.
რუსეთთან დიალოგისა და ურთიერთობის მოგვარების წინააღმდეგი არც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან, თუმცა როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ბუნდოვანია ხელისუფლების მიერ გაცხადებული მიზნის მიღწევის გზები. დარჩიაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში მთავარი არც თანამდებობაა და არც დიპლომატის გამოცდილება.
თავარია შინაარსი, არსი ქართულ-რუსული ურთიერთობებისა ივანიშვილის მთავრობის დროს. აი ეს ბადებს კითხვის ნიშნებს, რაზეც იყო საუბარი, რანაირად არის შესაძლებელი რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირება, რომლის წინააღმდეგ არასოდეს ყოფილვარ, ჩვენ ხელისუფლებას გულისხმობ, თუ კი საქართველო კვლავ გააგრძელებს თავისი სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების ძიებას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. თუ არ გააგრძელებს, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ქვეყნის ერთადერთი სწორი არჩევანის წინააღმდეგ დასვლა. თუ გააგრძელებს, მაშინ რანაირად მოახერხებენ ამას? აი ეს კითხვა ჯერჯერობით უპასუხო.
ეს იყო დავით დარჩიაშვილი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. თენგიზ ფხალაძეც მიიჩნევს, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა იმდენად რთული და ჩახლართულია, რომ თვით ისეთ გამოცდილ დიპლომატსაც კი, როგორიც ზურაბ აბაშიძეა, გაუჭირდება არსებული მოცემულობის შეცვლა. ამასთან თენგიზ ფხალაძე მიიჩნევს, რომ არამართებულია საკითხისადმი ფრაგმენტული მიდგომა და რომ საჭიროა რუსეთთან ურთიერთობის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პროგრამის შემუშავება.
როგორი პოლიტიკა უნდა გავატაროთ, რა არის პირველ რიგში დასაყენებელი და რა არის მეორე რიგში დასაყენებელი? ეს ყველაფერი უნდა იყოს რაღაც დიდი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. თორე რუსეთის ფედერაცია ღიად წამოვა და სიხარულით წამოვა საზღვრის გახსნაზეც, ბაზრის გახსნაზეც და კულტურულ ურთიერთობებზეც და ამაზე ზუსტად გაიღინება. და იტყვის, რომ აგერ ჩვენ რაღაც-რაღაცა ურთიერთობები ხალხთან დავალაგეთ და აღიარეთ ახალი რეალობა. ამიტომ ამას შემხვედრი ნაბიჯი რომ დავახვედროთ, ეს შემხვედრი ნაბიჯი უნდა იყოს წინასწარმოფიქრებული, რომ ჩვენ შუაგზაში არ მოგვიწეროს გაჩერება და რაღაც სურპრიზის შემთხვევაში მე ადგილზე რაღაც არაორდინალური გადაწყვეტილების მიღება და ახალი სტრატეგიისა და ახალი ტაქტიკის შემუშავება.
ამბობს თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის როით 18 საათი და 14 წუთია. განაგრძობთ გადაცემას. G20 თეატრის მაღაროების მუშების 20 კაციანმა საინიციატივო ჯგუფმა საპროტესტო აქციები თბილისშიც გამართა. 1 ნოემბერს მათ სახელმწიფო კანცელარიასთან მოიყარეს თავი და პრემიერ-მინისტრთან ბიძინე ივანიშვილთან შეხვედრა წერილობით მოითხოვეს. წინაღამით კი მაღაროებში არსებული მძიმე სამუშაო პირობები და დაბალი ხელფასები პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გააპროტესტეს. 1 ნოემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ მაღაროელების ნაწილი სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდა. სრულად გაფისული რჩება მხოლოდ ითხვისის მაღარო, აცხადებენ ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციაში. მაღაროელების ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ამ ინფორმაციას პროვოკატორები არცელებენ. რა ხდება ჭიათურაში და გაიყო თუ არა მაღაროელების პოზიცია? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ჭიათურელი მუშების ულოცი ადამიანი მაღაროელთა გაფიცვის დაწყებიდან მე-17 დღეს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიის შენობის წინ კიბეებზე შეხედან. იქვე კარგად ცნობილი შინაარსის პლაკატები კიდია: მუშა და არა მონა, მიშამ შექმნა მონობა. მუშები ამბობენ, რომ ყველას ბანკის ვალი აქვს, მათ ჯანმრთელობაზე არავინ ზრუნავს, სამუშაო პირობები აუტანელია, უფლებები დარღვეული. წელიწადში ორჯერ ავად გახდომის უფლებაც კი არ აქვთ.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთხელ ხო გამოიყენა ეს 30-დღიანი ბიულეტენი, ცუდად მეორე თუ გახდი უკვე კომპანიას არ ჭირდება. არ უნდა იყოს მუშა დაძაბული იმით, რომ აი დირექტორი რო ხარ, მთავარი ინჟინერი ხარ თუ საწარმოს უფროსი ხარ, რომ დააფიქსირო ის, რომ მუჭის ბაგუნით მუშას რო აშენებ, არ გინდა წადი სადმაგზანი ჩემი ქალაქიდან, ჩემი სახლიდან.
ნარიმან ჩაჩანიძის, გელა და რომარ შეყილაძეების, ჯაბა გურულის და სხვების მოთხოვნა უცვლელია. ხელფასების 50%-ით გაზრდა და მუშებზე პრემიების გაცემა. კანცელარიიდან ჭიათურელი მუშების წარმომადგენელი როლან დაბდუშელიშვილი გამოდის. მან მუშების სახელით პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერილი დატოვა. მაღაროელები ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა ითხოვენ. მოთხოვნები სხვაც ბევრია.
ჩვენს ადმინისტრაციაში სასწრაფო წესით იყოს მოვლენილი აუდიტი, რომელიც გამოიძიებს ყველა იმ დარღვევებს, რაც ხდებოდა დღემდე ჯორჯიან მანგანესში და შემდეგ შეისწავლონ ჩვენი სამუშაო პროცესები, რა გაუსაძლებს პირობებში გვიწევს მუშაობა. ვის მონობის ქვეშოთ, ისიც კი არ ვიცით და უშუალო ვინაა ჩვენი ინვესტორი, ისიც არ ვიცით.
იმის გასარკვევად კლავაც გრძელდება თუ არა მოლაპარაკებები და როგორია ჯორჯიან მანგანეზის პასუხი მუშების მოთხოვნებზე. რადიო თავისუფლებამ კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს მაკა კვარაცხელიას მიმართა. მან გვითხრა, რომ ითხვისის მაღაროს გარდა ხუთი მაღარო უკვე ამუშავდა. მაღაროელები თავად მოითხოვდნენ მუშაობის დაწყებას და ისინი დილიდან შევიდნენ კიდეც მაღაროებში. საუბარია დაახლოებით 1000 კაცზე.
გარდა ერთი მაღაროს ყველა მაღარო კარიერი მუშაობს და პირველი წლის ხალხი ამ თვითონ მიდიან, თვითონ მიდიან, ეკავენ და არ უნდა მუშაობა, არ უნდა ეკავებსო. წინა პარკებსაც მიქოვეს მაჩეს, როგორც აქ არ დიდაცდებს ჯგუფებს შორის. ერთმანეთს ვერ რიგდებიან.
გვითხრა ჭიათურაში მყოფმა მაკა კვარაცხელიამ, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით. ჯორჯიან მანგანეში ასევე ამბობენ, რომ მუშების ძირითადი მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია. კერძოდ დაწყებულია აზომვითი სამუშაოები და მალე გაუმჯობესდება მათი სამუშაო გარემო. ნაყიდია ტექახჭურვილობა, რომლის ჭიათურამდე ტრანსპორტირებასაც ცოტა დრო დასჭირდება. რაც ეხება ხელფას, 100%-ით მისი გაზრდა, როგორც ამას მუშები მოითხოვდნენ, მსოფლიო საბაზრო ფასებიდან გამომდინარე მაკა კვარაცხელიას თქმით უბრალოდ შეუძლებელია. ჯორჯიან მანგანეზის რეალური შეთავაზება მუშებისადმი მათი ხელფასის 32%-იანი გაზრდაა. ამ დრომდე გაფიცულები არიან ითხვისის მაღაროს მუშები. ერთ-ერთი მათგანი გოჩა ქვათაძე გვეუბნება, რომ ჭიათურაში ამ დროისათვის არც სხვა მაღაროები ამუშავებულა და რომ ამ ინფორმაციას ცალკეული პროვოკატორები ავრცელებენ.
ყავს ძალიან დიდი ბევრი პროვოკატორები. არც ერთი მაღარო არ მუშაობს. არაფერი არ მუშაობს ჭიათურაში.
სიტუაცია, რომ კლავაც დაძაბული რჩება და ბოლო დროს ჭიათურელ მუშებს შორის გარკვეული განხეთქილებაც შეინიშნება, ამას არ უარყოფს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი ჭიათურაში მალხას წერეთელი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე ადასტურებს, რომ ითხვისის მაღაროს გარდა სხვა მაღაროების ნაწილი მართლაც ამუშავდა და მუშები მაღაროებში საკუთარი სურვილით შევიდნენ. ჭიათურის მაჟორიტარი მიიჩნევს, რომ გაფიცვამ გარკვეული შედეგები უკვე მოიტანა. ამ საკითხით დაინტერესებულია ახალი მთავრობა და უფრო დეტალურად ამ საკითხებს სპეციალური საგამოძიებო კომისია შეისწავლის, ამიტომ მისი აზრით ახლა უმჯობესია გაფიცვიდან სამუშაო რეჟიმში გადასვლა. 1 ნოემბერს ჭიათურელ მუშებს სოლიდარობა სტუდენტურმა გაერთიანება ლაბორატორია 1918-მა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა, რომლის წარმომადგენელი გიორგი გაბელი ამბობს, რომ მუშების ინტერესებს სტუდენტები ბოლომდე დაიცავენ.
გვინდა საერთოდ შეიქმნას პრეცედენტი იმისა, რომ მუშა დასაქმებული ადამიანი ცვლის თავის შრომის კოდექსს. ვიმედოვნებთ, რომ ერთიანი სოლიდარობით იქნება ის წმინდა ევროპული შრომის კოდექსი, რომელიც მისცემს საშუალებას ღირსეულად იჩნევოს თითოეულმა მოქალაქემ საქართველოში.
ჯერჯერობით უცნობი რჩება გაფიცული მაღაროელებიდან, რამდენი დაუბრუნდება სამუშაო ადგილს და ვინ განაგრძობს აქციებს. მაღაროებში არსებული ვითარება, როგორც უკვე ითქვა, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ უნდა შეისწავლოს, რომელიც ამ დრომდე არ შექმნილა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. ამ დღეებში სამოქალაქო ავიაციაში არსებული პრობლემების მოგვარების მიზნით შეიქმნა არასამთავრობო გაერთიანება, რომელსაც კომპანია Sky Georgia's პრეზიდენტი გიორგი კოდუა უხელმძღვანელებს. ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს დარგის განვითარებას, პრობლემების ანალიზის საფუძველზე მოამზადოს რეკომენდაციები და საკანონმდებლო გარემოს დახვეწისთვის მჭიდროდ ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან. ნონა მჭებიშვილს მოუსმინეთ.
სამოქალაქო ავიაციის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია აქამდე არ არსებობდა და კომპანიებს სახელმწიფო უწყებებთან პრობლემების მოგვარება დამოუკიდებლად უწევდათ. გითხრა კომპანია Sky Georgia's პრეზიდენტმა გიორგი კოდუამ, რომელიც ფიქრობს, რომ საერთო ინტერესების გარშემო კოლეგების შემოკრება შეძლებს. მისი განმარტებით ბოლო წლებში გატარებული პოლიტიკის შედეგად საქართველოში გაიზარდა ფრენების რაოდენობა, მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა, თუმცა ქართული კომპანიების შევიწროების ხარჯზე ბაზრის წილი უმეტესად უცხოურმა ავიაკომპანიებმა და ოპერატორმა კომპანიებმა დაიკავეს. შესაბამისად, ავიაციის პროფესიონალთა ორგანიზაციის მიზნებს შორის ერთ-ერთი მთავარი ქართული კომპანიების ლობირება იქნება. გიორგი კოდუას თქმით, იმისათვის, რომ საქართველოს საავიაციო სფეროში არსებული პრობლემები გადაიჭრას, უპირველესად საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბებაა საჭირო.
აეროპორტი, ნავიგაცია, ავიაკომპანიები და სხვა მომსახურეები, სფეროები ავიაციის უნდა გაერთიანდეს. სტრატეგია არ არის დაწერილი ერთი კონცეფცია. ამის შედეგადაც ჩვენ ვიხილეთ ბოლო თვეებში და ბოლო წლებში დაკარგული ჩვენი ავიასექტორი. მაგალითად, როცა აეროპორტი აშენდა, თავის აეროპორტი გაკეთდა 3 გეიტი, ხო, არ იქნა შეკითხვა დასმული ავიაკომპანიებთან, თუ რამდენი თვითონ ავიყავს ლოკალურ ბაზირებულ ავიაკომპანიას, რამდენი ავიაკომპანია შეიძლება 50 ბორტი ყოფილიყო გეგმაში და 50 გეიტი იყო საჭირო, ხო? არ ხდებოდა, ანუ მოკლედ ვთქვა, რომ კოორდინაცია ავიაკომპანიას და აეროპორტ შორის და ნავიგაციას შორის.
ამბობს გიორგი კოდუა და დაზიანს, რომ გაერთიანება მხარს უჭერს ღიაცის პოლიტიკას, თუმცა მიაჩნია, რომ ახალმა მთავრობამ ქართული კომპანიების ხელშეწყობის მიმართულებით მუშაობა უნდა გააქტიუროს. Sky Georgia's პრეზიდენტი და საქართველოს კრიმინალური პოლიციის ყოფილი შეფის ერეკლე კოდუას ძმა გიორგი კოდუა საზოგადოებისა და მასმედიის ყურადღების ცენტრში გასულ წელს მოექცა, როდესაც Sky Georgia's ნატოს წევრ ქვეყნებში სამხედრო ტვირთების გადაზიდვა აეკრძალა. აღნიშნულის ოფიციალურ მიზეზად საჰაერო ხომალდების სიძველე და ევროკავშირის რეკომენდაციები დასახელდა, რაც გიორგი კოდუა მაშინ არ გაიზიარა. იგი ამბობს, რომ მაშინ მისი დაპირისპირება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან გიორგი კარბელაშვილთან განმარტებული იყო, როგორც პროტესტი პირადი ბიზნეს ინტერესების შელახვის გამო. ახლა გიორგი კოდუას შეფასებით ავიაციის სფეროზე ზრუნვის დრო დადგა. ორგანიზაციაში, რომელიც სწორედ კოდუას ინიციატივით შეიქმნა, გაწევრიანება ყველა ავიატორსა და ავიაციის ბაზარზე არსებულ ყველა კომპანიას შეეძლება. გახდება თუ არა ორგანიზაციის წევრი აირზენა. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი განმარტავს.
გიორგი კოდუას მიერ ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციაზე კომენტარს არ ვაკეთებ საერთოდ. ასე მსგავსი თემებისთვის არ გვცალია. საკმაოდ ცოტი რთული პერიოდია, მძიმე პერიოდია ამ დარგში და საქმის კეთები თვად დაკავებული კონკრეტული საქმის კეთები.
ამბობს ნინო გიორგობიანი. სამოქალაქო ავიაციის დარგში შექმნილ პრობლემებზე კი ამ ცოტა ხნის წინ გაზეთ კვირის პალიტრასთან აირზენას დამფუძნებელმა და დირექტორთა საბჭოს ყოფილმა თავმჯდომარემ თამაზ გაიაშვილმა ისაუბრა. მან ნაციონალური მოძრაობა ქართული ავიაციის მიწასთან გასწორებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ პრობლემების გამოსწორებას დიდი დრო დასჭირდება. ამავე ინტერვიუში მან დარგის მიმართ ახალი სტრატეგიის გამოჩენამდე კონკრეტული კომენტარისგან თავი შეიკავა, თუმცა თქვა, რომ დარგის განვითარებამდე ჯერ დარგის გადარჩენაა საჭირო და ამისთვის მთავრობას საქმეში უცხოელი ექსპერტების ჩართვა ურჩია. ავარიული პროცედურებისა და ექსტრაორდინარული სიტუაციების საკითხებში ექსპერტი ზაზა ჩხაიძე კი ამბობს, რომ ავიატორთა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ფრენების უსაფრთხოებისა და საჰაერო ნაკადების ორგანიზების საკითხები უნდა იყოს.
სამწუხაროდ საქართველოს ეს ამ მხრივ წარმოადგენს ამოვარდნილი ამთლიანად დიდი აეროსანაოსნო უსაფრთხოების რუკიდან და შავ ზოლს წარმოადგენს ამ რუკაზე. რატომ? როგორც ჩანს, პირველადი და ძელვადიანი გეგმები, რომელიც იყო დასახული ამ წლების განმავლობაში, იყო არაბალანსირებული. ველოსიპედის მოგონება საჭირო არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ძალიან დემოკრატიული და მოქნილი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ საავიაციო ადმინისტრაციის ეკვივალენტი გაიზარდოს ევროპულ მოთხოვნებამდე.
ზაზა ჩხაიძის განმარტებით, საქართველოს სამოქალაქო ავიაცია ძებნისა და გადარჩენის საერთაშორისო სტანდარტებს პრაქტიკულად უნდა პასუხობდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როით 18:25. პირველ ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაგავებული ჩეჩენის ახმედ ჩატაევის გირაოთი გათავისუფლების შესახებ. სასამართლომ საკმარისად არ მიიჩნია საქმეში გამოჩენილი ახალი გარემოება, რის მიხედვითაც მოწმეებმა მედიის წარმომადგენლებთან საუბარში მანამდე მიცემული ჩვენებები უარყვეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ მეტად უკმაყოფილო დატოვა ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლები. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ამ გადაწყვეტილებით თქვენი მზე ჩაესვენა ხმამაღლა წამოიძახა ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელმა საქართველოში მექა ხანგოშულმა და ვიდრე მანდატურები გააძევებდნენ სასამართლოს სხდომათა დარბაზი, პირველ ნოემბერს მან თავისი ნებით დატოვა. მექა ხანგოშული, ისევე როგორც ბანკისის ხეობიდან საგანგებოდ ჩამოსული სხვა არაერთი ჩეჩენი თუქისტი, როგორც აღმოჩნდა, ამაოდ იმედოვნებდნენ, რომ პირველ ნოემბერს სხდომაზე აჰმედ ჩატაევის გათავისუფლება მოხერხდებოდა. აქვე ვთქვათ, რომ რუსეთის ფედერაციაში, კერძოდ ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში დაბადებული 32 წლის აჰმედ ჩატაევი, რომელსაც ავსტრიაში ლტოლვილის სტატუსი მიანიჭეს, კავკასიის საემიროს ხელმძღვანელის დოკუ უმაროვის პირა წარმომადგენლად ევროპაში და მარჯვენა ხელად სახელდება. შეკითხვაზე, თუ როგორ მოხდა ის აგვისტოს ბოლოს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ლოპოტის ხეობაში, თავად ბრალდებული ჩატაევი მედიისთვის გაკეთებულ კომენტარებში განმარტავს, რომ ის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ლოპოტის ხეობაში შეერაღებულ ჯგუფთან მოლაპარაკებების დროს შუამავლის როლი შესასრულებლად ჩაიყვანეს, ხოლო მოლაპარაკებების ჩავარდნის შემდეგ ცეცხლსას როლი იარაღი თავად დაჭრეს ფეხში. ხსენებული ჭრილობის გამო მოგვიანებით ამ ფეხის მუხლამდე ამპუტირება გახდა საჭირო, რადგანაც ამჟამად დაკავებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლავ საკმაოდ მძიმეა და ის განმეორებით ოპერაციას საჭიროებს. სწორედ ეს საკითხი წამოწია დაცვის მხარემ 1 ნოემბრის ხდომაზე თავისუფლების მოთხოვნის ერთ-ერთ საფუძვლად. გარდა ამისა, ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა კიდევ სამი საფუძველი დაასახელა. ერთი მათგანის მიხედვით, ჩატაევს პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ცოლშვილი ჰყავს და შესაბამისად საცხოვრებელიც გააჩნია, ხოლო დანარჩენი ორი საფუძვლის მიხედვით ირკვევა, რომ მოწმეები ადრინდელ ჩვენებებს უარყოფენ.
არგუმენტაცია იყო წარმოდგენილი ის ახალი გარემოებები, რომელიც შემდგომ სასამართლომ არ ჩათვალა საკმარისად. კერძოდ, იყო გარემოების, რომ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს, რომ აუდიო ჩანაწერები არსებობს, ასევე ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მოწმეებს რეალურად სრულჩვენება აქვს მიცემული.
მოწმეებში, რომლებზეც ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი ლაპარაკობს, იგულისხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი, რომელთა ჩვენების საფუძველზეც დაიჭირეს აჰმედ ჩატაევი. ჩატაევის პროკურატურამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა არებისთვის წაუყენა ბრალი, სისხლის სამართლის 236 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაული თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 5 წლამდე ითვალისწინებს. მეცხრე არხის მიერ 31 ოქტომბერს ნაჩვენებ ფარულ ჩანაწერამდე ჯერ კიდევ 25 ოქტომბერს გამოქვეყნდა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის გელამ თივლიშვილის სტატია, სადაც მოწმეთა ჩვენებების გაყალბებაზე და აჰმედ ჩატაევის უდანაშაულობაზეა საუბარი. მიზეზი, რის გამოც სასამართლომ აჰმედ ჩატაევი გირაოს სანაცვლოდ არ გაათავისუფლა, მის შესაძლო მიმალვას უკავშირდება. როგორც უკვე ვთქვით, მას ავსტრიაში ლტოლვილის სტატუსი აქვს მინიჭებული. გელამ თივლიშვილის სასამართლოს 1 ნოემბრის გადაწყვეტილებამ საშლად უკმაყოფილო დატოვა.
მე ვიცნობ სისხლის სამართლის საქმეს, მქონდა იმის საშუალება, რომ ყველა მასალას გავცნობოდი. არ არსებობს ერთი დეტალიც კი, რის გამოც შესაძლებელია, რომ ის პატიმრობაში დაეტოვა სამართლიანად. პროკურატურა ადამიანის მიმართ ახორციელებს უკანონო სისხლის სამართლებრივ დევნას და ძალიან წუხვა, რომ ახალი პროკურორის პირობებშიც კი ადამიანები ისჯებიან არჩადენილი დანაშაულისთვის.
კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს გელამ თივლიშვილს სასამართლო მოწმის სახით უპირებს დაკითხვას და ეს გადაწყვეტილება ასევე 1 ნოემბრის ხდომაზე იქნა მიღებული. ამავე ხდომაზე პირველად შეიტყონ ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა, რომ მისი განცხადების საფუძველზე მოწმეთა სრულჩვენებების საკითხთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ადვოკატი ანდრიაშვილი იმედოვნებს, რომ აჰმედ ჩატაევის გათავისუფლება გამოძიების პროცესში დადასტურებული ფაქტების საფუძველზე სასამართლოს მომდევნო სხდომაზე მაინც მოხერხდება. საქმის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 ნოემბერს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოში შეიქმნა ახალი თანამდებობა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ამ პოსტზე დაინიშნა რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურაბ აბაშიძე. ფოთის სპორტის მუშამოსამსახურეებმა გაფიცვა გამოაცხადეს. გრძელდება ჭიათურელი მაღაროელების გაფიცვაც. რუსთავის საშელ აღსრულების მე-16 დაწესებულებას სანკლავი იმყოფებიან პატიმართა ოჯახის წევრები. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ მსჯავრდებულებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდება. რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც ხელისუფლების შესაძლებლობას აძლევს შავ სიაში შეიყვანოს ბავშვებისთვის საზიანო ინფორმაციის შემცველი ვებსაიტები. სირიელი უფლებადამცველების ცნობით მიამბოხეებმა 28 ჯარისკაცი მოკლეს არმიის სამ ბლოკპოსტზე თავდასხმებისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს სურს იხილოს ცვლილებები სირიის ოპოზიციის ხელმძღვანელობაში. საუდის არაბეთში გაზით სავსე ავტოცისტერნის აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიჭრა 100-ზე მეტი. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მოსალოდნელია, რომ მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მისი რესპუბლიკელი კონკურენტი მიტ რომნი გააქტიურებენ საარჩევნო კამპანიას.
მარიამ ჭიაურელი მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ სპორტის დეოკუპაცია პოლიტიკისგან. აცხადებს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე. როგორია სამინისტროს ახალი გუნდის სტრატეგია სპორტის განვითარების თვალსაზრისით? მოახლოებული არჩევნები სპორტულ ფედერაციებში და აღდგება თუ არა სპორტის აკადემია? სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა ირაკლი დოლაბერიძეს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ერთ-ერთი პირველი განცხადება, რაც ახალმა მინისტრმა ბატონმა ლევან ყიფიანმა გააკეთა, ეს არის სპორტის დეპოლიტიზაციის საკითხი. ის ამბობდა, რომ გამორიცხული იქნება სპორტში რაიმე ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება პოლიტიკური ნიშნით. როგორ გონიათ თქვენ, მას შემდეგ რაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი იყო სპორტში, რამდენად მოხერხდება ამ პირობის შესრულება და რამდენად რეალურია, რომ სპორტი და პოლიტიკა მართლა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან?
უპირველეს ყოვლისა უნდა აღნიშნოთ, რომ სპორტი არის უდიდესი სოციალური მოვლენა, ეს არის საზოგადოების კუთვნილება, განურჩევნად პოლიტიკური შეხედულებებისა, და ის, რომ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვისას აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას კონკრეტულად სპორტული ოჯახის, მე გულისხმობ სხვადასხვა სახეობების მიხედვით, იმ ადამიანთა შეხედულებები და მოსაზრებები, აუცილებელი არის, რომ სპორტში მოხდეს პოლიტიკური წნეხისაგან გათავისუფლება. ის არჩევნები, რაც აქამდე ტარდებოდა სპორტულ ფედერაციებში, ოლიმპიურ კომიტეტსა და სხვა სპორტულ დაწესებულებებში, არჩევნები ბჭყალებში იყო პოლიტიკური წნეხის ქვეშ. ზუსტად პოლიტიკური მსხვერპლი იყო ის მოვლენები, რაც სპორტის აკადემიის გაუქმებით დაიწყო. ანუ სპორტს არავინ შეკითხვია, რომ საჭირო არის თუ არა ქვეყანაში არსებობდეს თუნდაც ერთადერთი უმაღლესი სახელმწიფო სასპორტო სასწავლებელი, რომელიც კადრებს ამზადებდა ამისთვის. ამან ზუსტად მიგვიყანა იმ შედეგებამდე, რომ სპორტი გადაიქცა პოლიტიკური და ფინანსური გავლენების გადანაწილების ერთ-ერთ მექანიზმად. აქედან გამომდინარე, სწორად წარმოთქვის პოლიტიკის მთავარი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ სპორტის დეოკუპაცია მოხდეს პოლიტიკისაგან და პოლიტიკური წლებით არჩეული თუ დანიშნული ხელმძღვანელებისაგან.
ბატონო ირაკლი, რამდენად რეალური არის, რომ ეს მართლა განხორციელდება დაპირებად, მაგრამ აი რეალურად რა ნაბიჯები გადაიქმნება და რა გაკეთდება ამისათვის? ვიცით, რომ უახლოეს მომავალში იგეგმება სხვადასხვა ფედერაციებში არჩევნები. როგორ მოხდება, თქვათ, კანდიდატურების შერჩევა? მათ ექნებათ საშუალება ალბათ წარადგინონ თავიანთი პროგრამა. აი კონკრეტული ნაბიჯები თუ შეიძლება აი ამ დეპოლიტიზაციის მიმართულებით?
ამისათვის ყველაფრისთვის არის მხოლოდ პოლიტიკური ნება. თუ პოლიტიკური ნება იქნება და ეს არსებობს, ამის გაკეთება არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ამა თუ იმ ფედერაციაში იმ სპორტის სახეობის ოჯახმა უნდა აირჩიოს თავის ხელმძღვანელი და მათი გადასაწყვეტი იქნება ზუსტად ეს, მათთვის მისაღები იქნება რომელიმე პოლიტიკური ფიგურის ფედერაციის პრეზიდენტობა თუ იმ სპორტულ ოჯახში წარმატებული ადამიანის არ გულისხმობ მხოლოდ სპორტულ კარიერას, იმ უნარჩვებს, რომელიც ჭირდება ფედერაციის მართვას და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სარბიელზე წარმოჩინებას. მე არ ამგონია, რომ დღეს საქართველოში იმ ქვეყანაში, სადაც უდიდესი სპორტული ტრადიციები არსებობდეს, ამის ნაკლებობა იყოს.
როგორ ხდება სპორტის სამინისტროსა და ამ ფედერაციების ურთიერთობა? იქნებ რომ აი განმარტოთ მსმენელისთვისაც.
სამინისტროსა და ფედერაციას შორის არსებობს ჭიდრო ურთიერთობა, რადგანაც ამ შემთხვევაში დამკვეთი სახელმწიფოა და ფედერაცია პასუხისმგებელია დარგის განვითარებაზე. ფედერაციამ უნდა წარადგინოს მისთვის სასურველი კანდიდატი ხელმძღვანელის თანამდებობაზე და ფედერაციამ უნდა აირჩიოს და არა მინისტრმა დანიშნოს ბრჭყალებში. აქედან გამომდინარე, დეპარტამენტი სპორტის და სამინისტროც შესაბამისად ითანამშრომლებს იმ ადამიანებთან, ვისაც აირჩევს ფედერაცია. ჩვენ დღეს პრაქტიკულად დავდეგით ფაქტის წინაშე, როგორც არაერთ სამინისტროშია ზოგიერთი მინისტრი უგზო უკლოდ გაუჩინარებული, ასე არის სპორტულ ფედერაციებში, იმიტომ რომ ამ ფედერაციებში ზუსტად პრეზიდენტებად მოსული და მოვლინებული იყო ზუსტად ის პოლიტიკური ფიგურები, რომელთაც ხელში იყო როგორც პოლიტიკური გავლენის გადანაწილება ამ საზოგადოების ამ ნაწილზე, ასევე ფინანსების.
სპორტის აკადემია ახსენეთ თქვენ, იყო განცხადება იმის შესახებაც, რომ შესაძლოა სპორტის აკადემია კვლავ აღდგეს. რეალურად რანა ბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით?
ეს არის ჩემი სისხორცეული ნაწილი, იმიტომ რომ 2007 წლის 11 ივლისის ნომერ 140 დადგენილებით საქართველოს მთავრობამ გამოიტანა დანაშაულებრივი განაჩენი ქართული სპორტის წინაშე. 70 წლის ტრადიციების მქონე უმაღლესი სასწავლებელი ერთი ხელაღებით გაუქმებული იქნა კორუფციული გარიგების შედეგად. დღეს ჩვენ ძალიან ძიმე შედეგები მივიღეთ ამ ხრივ და თუ გავითვალისწინებთ ევროპისა და მსოფლიოს მაგალითებს, არ არსებობს თითქმის ქვეყანა, სადაც თუნდაც ერთი უმაღლესი სასწავლებელი არ ქონდეს. დღეს ჩვენ მივიღეთ ის, რომ საქართველოს 4196 ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები და სკოლაში 62% არ გააჩნია შესაბამის განათლება, ლაპარაკი აღარ არის მწვრთნელებზე. მე არ ვარ წინააღმდეგი უცხოელი მწვრთნელების ჩამოყვანის, მაგრამ ისეთ სახეობებში, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მაღალკვალიფიცირებული მწვრთნელები ყავდეს და ამის მაგალითი გვაქვს, ამ უმაღლეს მასწავლებელმა უნდა მოუმზადოს ქართულ სპორტს კადრები და ეს იყო ჩვენი ბრძოლის, ძალიან ხუთწლიანი ბრძოლის ძალიან დიდი მანძილი და ერთადერთი, რაც მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას ის, ვინც ხარ დაგვიჭირა მაშინ. ბევრი ამაზე ხმას ვერ იღებდა. აი ამ ადამიანების ზუსტად ბრძოლის შედეგია, რომ ტერიტორია, რისთვისაც გაუქმდა ეს აკადემია, არ გაიყიდა. საქმე არის სასამართლოში განუხილველი. 40,761 კვადრატული მეტრი ტერიტორია არის სახელმწიფო ბალანსზე, რომელიც გადმოეცემა ასევე სპორტის აკადემიას და დარწმუნებული ვარ ქვეყანაშიც და რეგიონშიც იქნება ერთ-ერთი მაღალ კონკურენტიანი უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც კვალიფიცირებულ კადრებს მოამზადებს ქართულ სპორტს.
როდის მოხდება ეს, როდის მოხერხდება? ვადები თუ არსებობს უკვე?
თავარი არსებობს პოლიტიკური ნება, ამას ჭირდება იურიდიული პროცედურები. 8 ნოემბერს ჩანიშნულია სასამართლო პროცესი სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა. იქ არ ვიცი რა გადაწყვეტილება იქნება გამოტანილი. ყოველ შემთხვევაში იურიდიული საკითხია უკვე ამ სტატუსის მქონე უმაღლეს სასწავლებლის შექმნის, აღდგენის, დაფუძნების, მის სამართლმოქმედ, რომელიც იყო ახალი სახელწოდებით, და ალბათ ეს იქნება ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტი. და შემდგომ მიზნობრივი პროგრამა, ამას ჭირდება ეტაპობრივად ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, რეაბილიტაციის პროგრამა, შემდგომ აკრედიტაცია, ავტორიზაციის გავლა და ახალი სასწავლო წლიდან უკვე კონტინგენტის მიღება, რომელიც ასევე სააკრედიტაციო სამსახურმა უნდა განსაზღვროს.
გარდა დეპოლიტიზაციისა, როგორი იქნება სტრატეგია სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსი და ის პირველი ნაბიჯები, რის გადადგმასაც აი უკვე აპირებთ თქვენ?
უპირველეს ყოვლისა, სპორტის დეპარტამენტს, უშუალოდ სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტს ურთიერთობა აქვს კონკრეტულად სპორტულ ფედერაციებთან, სადაც უნდა მოხდეს კონკრეტული მიზნობრივი პროგრამების წარმოდგენა და მიზნობრივი პროგრამების განხილვა და ამის შესაბამისად მერე იმ დაფინანსების მოძიება, რაც შეიძლება კონკრეტული სახეობების მიმართ, იმიტომ რომ აქ როგორც ჩანს იყო პირიქით კონკრეტული თანხა იქ გამოიყოფოდა ხოლმე და მე იმ თანხიდან გამომდინარე იყო მსჯელობა ვისთვის უნდა მიეცა. პირველ რიგში სპორტის სამინისტრო არ უნდა გახდეს გამტარი ბანკის ფუნქცია, არ უნდა კონდეს მხოლოდ აქ უნდა იყოს ლამუღარი დარგის განვითარებაზე, როდესაც ლაპარაკი სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკაზე. უმაღლესი მიღწევები სპორტი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ქვეყნის სავიზიტო ბარათია, მხოლოდ ორი რაღაცის გულისთვის იწევა დროშა და ღირს ქვეყნის გმირი, ეს არის ქვეყნის პრეზიდენტი და სპორტსმენი და რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის ეს არის პრესტიჟული, თუმცა ამის საფუძველი არის სპორტის მასობრიობა და ახალგაზრდა თაობის ბავშვების ხელმისაწვდომობა სპორტში მეცადინეობები დაკავდნენ და მასობრიობა, რაც არის საფუძველი უმაღლესი მიღწევების სპორტისათვის. აი ამ მიმართულებით იქნება ყველაზე მთავარი მუშაობა და სტრატეგია, რომ სპორტი იყოს მასობრივი, რა თქმა უნდა სპორტის განვითარება საქართველოს რეგიონებში, კლუბური სისტემა და ასე შემდეგ.
ლევან ყიფიანი არის ერთ-ერთი მინისტრი, რომელსაც ჯერ არ დაუსახელებია მოადგილება. ეროდისთვის იგეგმება მოადგილეების დასახელება?
კონკრეტულად ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ვიცი რომ წარდგენილი არიან კანდიდატები და ალბათ რაღაც უახლოესი დღეების ან შეიძლება საათების საკითხიც იყოს ამის გარკვევა.
ამბობს ირაკლი დოლაბერიძე, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის როი 18:29. ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში დიდი ადგილი ეთმობა რუსთავის ნომერ 16 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების მიერ ახალი ხელმძღვანელობის მიმართ გამოხატულ პროტესტს. რეზონანსი წერს, რომ ამ დროისთვის დაწესებულებაში სიტუაცია მართვადია, თუმცა საკმაოდ დაძაბული, რაც შესაძლოა სხვა ციხეებისთვის გადამდები იყოს. სასჯელ აღსრულების მინისტრის განცხადების საპასუხოდ, რომ რუსთავის ციხეში მომხდარი ინციდენტი ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს უკავშირდება, რომლებიც სიტუაციის მართვას ცდილობენ, რეზონანსის ავტორს მონიტორინგის ჯგუფის წევრ ლალი მოროშკინას კომენტარი მოყავს. ფიქრობ, რომ ბატონ სოზარს არ ჰქონდა სრული ინფორმაცია, როცა ამას ამბობდა. ავტორიტეტები ბჭყალებში ამ პროცესებს ემიჯნებიან. აქ ადგილი აქვს თანამდებობის გადამეტებას და არა ავტორიტეტების მიერ ციხის კონტროლის მცდელობას, უთქვამს მოროშკინას კორესპონდენტისთვის. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში კი მოროშკინა ამბობს, არასწორი მენეჯმენტის გამო იქმნება პრობლემები. გაგიჟდნენ ესენი კოდუას და ბაჩოხალაიას კადრებს ნიშნავენ ციხეების უფროსებად. იმის ნაცვლად, რომ ეს ხალხი საერთოდ ჩამოაშორებინათ, უფროსებად ნიშნავენ. რეზონანსი მიუბრუნდები, სადაც წაიკითხავთ, რომ პარლამენტი და მთავრობაში გადანაცვლებული სამი მაჟორიტარი დეპუტატის ადგილის შესავსებად არჩევნები შესაძლოა გაზაფხულზე ჩატარდეს. ამისთვის კი უმრავლესობა საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანას გეგმავს. მოქმედი კოდექსით ასეთი არჩევნების ჩატარება მხოლოდ შემოდგომაზე იქნება შესაძლებელი. ალიაში გვაყნდება ვრცელი ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასთან. საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა სერგო თეთრაძის საქმეს. ალასანია აცხადებს, ჩვენ როგორც ხელისუფლება, რომელიც პატივს ცემს კანონს, გვინდა სამართლის უზენაესობა დამყარდეს ქვეყანაში. მიგვაჩნია აუცილებლად ყველა დანაშაული იყოს გამოძიებული, მათ შორის თეთრაძის წამება, მაგრამ ეს უნდა გადაწყვიტოს მართლმსაჯულებამ და ეს არ არის არცერთი მინისტრის გადასაწყვეტი და არც პრემიერ-მინისტრის. აცხადებს ალასანია, ინტერვიუს დასასრულს კი წაიკითხავთ. ასეთი შეკრული მთავრობა საქართველოს არასდროს არ ყოლია, ეს რა თქმა უნდა არის ბიძინა ივანიშვილის მტკიცე ხასიათიდან გამომდინარე. ქართველებს პირდებით, ჩვენი სურვილია, როგორც მოსვლით გაგახარეთ, ისე თავის დროზე წასვლით გაგახარებთო. ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან ალიაში ქვეყნდება. სერგო თეთრაძის საქმეზე ვრცელი სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში. სერგო თეთრაძის საქმის გამოძიება ახალი ხელისუფლების პრესტიჟის საქმე, ასეთია სათაური. ავტორი წერს, რატომ დააკავეს შემდეგი, როგორც მოწმეები ყობიან მოკლეს სერგო თეთრაძე. ამაზე ჯერ კიდევ ვარაუდებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. როგორც ჩანს, შპიონომანი ჩეპროპილ ხელისუფლებას მორიგი ფილმისთვის მასალა სჭირდებოდა. ვისი ინიციატივა იყო მორიგი ჯაშუშის აღმოჩენა? ახალაიას სურდა თავის მოწონება, თუ უბრალოდ ისიც დაკვეთის შემსრულებელი იყო? ალბათ ეს საკითხიც სასამართლოზე გაირკვევა, წერს საქართველოს რესპუბლიკაში ეს ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ამ დღეებში ბრიტანეთის მედიაში გააკეთა განცხადებები, რომლებიც ირანის მიმართ ისრაელის პოზიციის შერბილებაზე მიუთითებს. თუმცა არსებითად პოზიცია, როგორც ჩანს, უცვლელი რჩება. ამ თემაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ახლა.
საინფორმაციო საშუალებებში, რომლებიც ხშირად ავრცელებენ ცნობებს ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეულ დაპირისპირებაზე და ისრაელის პოზიციაზე, რომ არ დაუშვებს ირანის ხელში ბირთვული იარაღის ჩავარდნას, უჩოლოდ ჟღერდა ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის ბოლოდროინდელი ინტერვიუ. მინისტრმა ბრიტანეთის გაზეთ დეილი ტელეგრაფს უთხრა, რომ ირანმა სამოქალაქო მიზნებისთვის გამოიყენა გამდიდრებული ურანის მესამედი ნაწილი და რომ შედეგად გადაიდო 8-დან 10 თვემდე პერიოდით დაყონდა ის მომენტი, როცა ირანს შეეძლება ბირთვული იარაღის შექმნა. ეს შეიძლება ქება არ იყოს, მაგრამ ინტერვიუში ეჰუდ ბარაკს არ გამოურიცხავს, რომ თეირანი შესაძლოა ცდილობდეს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დარწმუნებას, რომ ითვალისწინებს მის მოთხოვნებს ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. ირანი ყოველთვის აცხადებდა და აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ის აღნიშნავს ასევე, რომ მაგალითად ისრაელისგან განსხვავებით ხელი არ მოუწერია ბირთვული გაურცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებისთვის. ისრაელი და დასავლეთი, როგორც ცნობილია, მაინც გამოთქვამენ შეშფოთებას ირანის ბირთვული პროგრამით, რადგან პროგრამის მახასიათებლები ცხადყოფს ბირთვული იარაღის შექმნის პოტენციალს. გასულ თვეში ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ საფრთხე რეალურია.
ქალბატონებო და ბატონებო, საკითხავი ის კი არ არის, როდის შექმნის ირანი ბომბს. საკითხავი ის არის, რომელ ეტაპზე ვეღარ შევძლებთ ირანის შეჩერებას ბომბის შექმნის გზაზე. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უნდა გაივლოს წითელი ხაზი, რადგან მხოლოდ ურანის გამამდიდრებელი საწარმოებია ის ბირთვული ობიექტები, რომლებიც აშკარად შეგვიძლია დავინახოთ და ზუსტად ამოვიღოთ მიზანში.
განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გასულ თვეში. ისრაელის პოზიცია არსებითად არ შეცვლილაო, აღნიშნავს ბრიტანეთის მედიასთან საუბარში ეჰუდ ბარაკი. ისრაელს კვლავინდებურად სჯერა, რომ ირანი ცდილობს ბირთვული იარაღის შექმნას და კვლავინდებურად აუცილებლად მიაჩნია ზომების მიღება მანამდე, სანამ ირანი მოაგროვებს საკმარისი რაოდენობის გამდიდრებულ ურანს იარაღის დასამზადებლად. ამასთან ისრაელი იტოვებს ცალმხრივი წესით მოქმედების უფლებას და არაპირებს ოდესმე ჩააბაროს თავის უსაფრთხოებაზე პასუხის მგებლობა რომელიმე მოკავშირეს, თუნდაც ყველაზე სანდოს და ერთგულს.
We are determined not to let them turn you.
იცით გვაქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვათ რომ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. ჯერ ამ სოფლიოს ლიდერების როცა ამბობენ რომ გამორიცხული არ არის არც ერთი ზომა. როცა ამას ამბობენ, იმედი მაქვს სიტყვას საქმესაც მოაყოლებენ. ჩვენ ამას ვაპირებთ.
I hope they mean it, we mean it.
აღნიშნა ეჰუდ ბარაკმა მორიოდე დღის წინ ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში. მისი განცხადებების ფონია მზადება ისრაელში ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომელიც 22 იანვარს უნდა ჩატარდეს. პრემიერ-მინისტრ ნეტანიაჰუს კონსერვატიული პარტია ლიკუდი აპირებს ბლოკის შექმნას ნაციონალისტი პოლიტიკოსის საგარეო საქმეთა მინისტრ ავიქტორ ლიბერმანის პარტიასთან ერთად. პოლიტოლოგების დიდი ნაწილის ვარაუდით, ასეთი ალიანსი შეძლებს საკმარისი ხმების მოპოვებას მართველი კოალიციის შესაქმნელად. თუმცა ნეტანიაჰუსთვის შეუძლებელი ხდება საკუთარი თავის წარმოსახვა მემარჯვენე ცენტრის ძალად. 2009 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით, ისრაელში ამომრჩევლებს, რომლებშიც უკმაყოფილებას იწვევდა ნეტანიაჰუს აგრესიული განცხადებები, ახლა შესაძლოა მოუწიოთ ავიქტორ ლიბერმანის გაძლიერებასთან შეგუება. ლიბერმანი კი აშკარად ნაციონალისტურ პოზიციაზე დგას და სხვათა შორის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დიდი თაყვანის მცემელია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ვაგრძელებთ. ახლა შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ, იქ როგორც იცით, 5 დღეში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ჩვენმა კოლეგამ რიჩარდ სოლაშმა მაღაზიების და ბაზრობების დახლებზე აღმოაჩინა მრავალი სახეობის მახლულ გონივრული საქონელი, რომელიც ამორჩეულს ეხმარება კანდიდატების მიმართ თავისი დამოკიდებულების გამოხატვაში. რიჩარდ სოლაშის მიერ გამოგზავნილ რეპორტაჟს კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ.
ვიდრე პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე მიტ რომნი დაზუთხული ფრაზებით ლაპარაკობდნენ ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობასა და მისი გაუმჯობესების გზებზე, არჩევნებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საქონლის წარმოებაში მინი ეკონომიკური ზრდა მართლაც გამოიკვეთა. პოლიტიკურმა პაექრობამ სტიმული მისცა უამრავი მეტად უცნაური წვლილმანი ნივთის წარმოებასა და ვაჭრობას. მაგალითად, კარგი შემოსავალი მიიღო ფლოსტების მაღაზიის ქსელმა, რომელიც $10 ყიდის ობამასა და რომნის გამოსახულებიან წვლილ ფეხსაცმელს. კომპანია ფლიპ ფლოპ შოპის მეპატრონის ბრაიან კურინის თქმით, იგი ხელიდან ვერ გაუშვებდა შესაძლებლობას კალამბურით გამოხმაურებოდა საპრეზიდენტო კამპანიის სეზონს. იგულისხმება ის, რომ ინგლისური სიტყვა ფლიპ ფლოპი ფლოსტების გარდა კვეთრ შემოგრუნებასაც ნიშნავს.
ჩვენ სხვა ბევრის მსგავსად მოგვბეზრდა ყველა იმ გამოსვლისა და სიტყვის მოსმენა, რაც არჩევნებს უკავშირდება. კვეთრი შემოგრუნება საკმაოდ სინონიმურია საპრეზიდენტო არჩევნებთან და ზოგადად პოლიტიკოსებთან მიმართებით. და ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ უნდა გვეხუმრა ამაზე. ჩვენ ათასობით ასეთი ფლოსტები გავყიდეთ მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით.
ამას გარდა, კომპანიამ პირობა დადო, რომ თითეული გაყიდული საქონლიდან $1 შეერთებული შტატების ხაზინაში გადარიცხავ. და ამით ქვეყნის მიმართ არსებული დავალიანების შემცირებაში ჩვენი მცირე წვლილი შეგვაქვსო, ხუმრობს კურინი. ვებ ბრაუზერების გამოყენებით, როგორც ემო თითქო, შესაძლებელია ისეთი ნივთების შეძენა, რომლებიც პრეზიდენტობის კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიის თვალსაჩინოებისათვის გამოიყენება. დემოკრატებს, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან, რომ 6 ნოემბერს ობამა გაიმარჯვებს, მომავალზე იმისათვის შეუძლიათ მარტინი მიირთვან ობამას გამოსახულებიანი გრავირებული ჭიქიდან და რაშჯობს თუკი რესპუბლიკელი ხარ რომნის კონფეტებიანი ჩხირებით ვისკის ტრუპლას. პოპულარულია საპონი, რომლის გამოსახულებითა და წარწერით რეცხავს სიღარიბეს. სხვა ონლაინ გამყიდველი კი შემოგთავაზებთ მოკრივეთა სავარჯიშო მსხალს ობამას თვალებით. ასევე ძალიან კრეატიულია რესპუბლიკელთა საშუბაო ნაძვისხისათვის მოსართავი ორნამენტი, რომელსაც ასეთი წარწერა ამშვენებს: ობამამ დახარჯა მთელი ჩვენი ფული, ამიერიდან ჩინეთია ჩვენი სანტა კლაუსი. ვეკიპლანეტ კომის მეპატრონე არტურ ბერმანი ტუალეტის ქახალდის ერთშეკვლას დაახლოებით $6 ყიდის. მისი თქმით, კარგადაც იხეირა, რადგან ბევრ კლიენტს სურს საშხაპეში ჰქონდეს ობამა. 56 წლის პენსიონერი ვაშინგტონელი ქალი ჯანეტ კოპიკი ფიქრობს, რომ ასეთი ნივთების შეძენით ამორჩეველი საკუთარ თავს შეურაცხყოფას აყენებს.
პირიქით, არ მოწონს, როდესაც ვინმე ასეთ რამეს პრეზიდენტის მისამართით კადრულობს. ჩემზე უფრო მეტად მიტ რომნი ალბათ არავის ზულს, მაგრამ ჯერ არ ვიცი, დავხატავდი თუ არა მას ტუალეტის ქაღალდზე. თუმცა მე მყავს ძაღლები, ამიტომ გარკვეულწილად მომწონს რომნის გამოსახულებიანი საღრღნელი სათამაშოს იდეა. ეს შემიძლია გავაკეთო.
მეტ ანდერსონი კი 64 წლის ლუიზიანელი დემოკრატის საკითხს უფრო ფილოსოფიურად უდგება. ზოგიერთ ქვეყანაში ასეთი საგნებით ვაჭრობა და მათი შენახვა შესაძლოა ციხით, ანდა უარესი შედეგით დასრულდესო.
კოვალი გლეკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. ლონდონში განთავსებულმა ლეგატუმის ინსტიტუტმა კეთილდღეობის მორიგი ინდექსი გამოაქვეყნა, რომელშიც სხვა 152 ქვეყანას შორის წელს პირველად მოხვდა საქართველო. ის სიაში 93 ადგილს იკავებს. რას ნიშნავს ეს მაჩვენებელი და ზოგადად რამდენადაა შესაძლებელი კეთილდღეობის ციფრებში გამოხატვა? ამ თემას ეძღვნება უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება. რა არის კეთილდღეობა? რა ფაქტორები განაპირობებს მას? რა პარამეტრებით შეიძლება მისი გაზომვა გამოთვლა? ლონდონში განთავსებულ ლეგატუმის ინსტიტუტს, რომელიც თავის მხრივ დუბაიში დაფუძნებული საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის განშტოებას წარმოადგენს, ამ კითხვებზე ძალიან კონკრეტული პასუხები აქვს. ეს ინსტიტუტი უკვე რამდენიმე წელია აქვეყნებს კეთილდღეობის ინდექსს, რომელშიც ქვეყნებში კეთილდღეობის ხარისხი რამდენიმე ფაქტორის, კერძოდ 8 კონკრეტული მაჩვენებლის ერთობლიობით არის გამოთვლილი. ესენია ეკონომიკა, მეწარმეობის შესაძლებლობები, მართლობა, განათლება, ჯანდაცვა, დაცულობა, უსაფრთხოება, პიროვნული თავისუფლება და სოციალური კაპიტალი. კეთილდღეობის ინდექსის პროექტის ხელმძღვანელმა ნეითან გეიმსტერმა ჩვენთან საუბარში ინსტიტუტის მიდგომა ასე ახსნა.
The prosperity index exists because we believe that national prosperity is about more than just money.
კეთილდღეობის ინდექსი იმიტომ არსებობს, რომ ჩვენი აზრით ეროვნული კეთილდღეობა მხოლოდ ფულით არ განისაზღვრება. წლებისა და თაობების განმავლობაში ამა თუ იმ ქვეყნის წარმატება მთლიანი შიდა პროდუქტით იზომებოდა, რაც ეკონომიკური მაჩვენებელია. არადა კეთილდღეობას კიდევ სხვა უამრავი რამ განაპირობებს, მაგალითად თავისუფლება, ქვეყანაში მოქმედი ჯანდაცვის სისტემით კმაყოფილების ხარისხი, განათლება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური კავშირები და კულტურა. ამდენად ჩვენს ინდექსში კეთილდღეობის ცნებას მართლაც ძალიან ფართოდ განსაზღვრავთ და მის გაზომვას მსოფლიოს 142 ქვეყანაში ვცდილობთ.
ძალიან მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, წლევანდელი ანგარიშის მთავარი დასკვნები შემდეგია. წინა წლების მსგავსად ანგარიშის სათავეში კვლავ სკანდინავიის ქვეყნები არიან მოქცეული: ნორვეგია, დანია, შვედეთი. შემდეგ მოდიან ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა, შვეიცარია, ფინეთი. ევროპის კეთილდღეობა ზემოთ მოტანილი ფართო განსაზღვრებით გაიზარდა, თუმცა მხოლოდ ეკონომიკის მაჩვენებლის თვალსაზრისით ევროპის მონაცემმა დაიკლო ევროს კრიზისის გამო. ანგარიშის არსებობის ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ წამყვანი ქვეყნების ათეულიდან გამოვარდა შეერთებული შტატები. 2012 წლის ინდექსში ის მე-12 ადგილს იკავებს. ამასთან ანგარიში ვკითხულობთ, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს თანდათან ამერიკული ოცნების მიმართაც უღრმავდებათ სკეპსისი. სულ უფრო ნაკლებ ამერიკელს სწამს იმის, რომ მუყაითი მუშაობით აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. სიის ბოლოს ყველაზე უარესი მაჩვენებლით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაა. ბოლოს წინა ადგილი კონგოს აქვს მიჩენილი, მას ერთი ადგილით უსწრებს ავღანეთი. საქართველო 142 ქვეყნიდან 93 ადგილზეა, ალბანეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ამ ქვეყნებს ინდექსში ქვედა ზღვის შუალედური მონაცემის სახელმწიფოებს უწოდებენ. ცხადია კეთილდღეობის ინდექსის მთავარი პრინციპი, რომ კეთილდღეობა მხოლოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლით არ და ვერ გაიზომება, მხოლოდ ლეგატუმის ინსტიტუტს არ ეკუთვნის. ამის შესახებ ბევრი ეკონომისტი თუ სოციოლოგი ლაპარაკობს. სახელმწიფოში მთლიანი შიდა პროდუქტი, ანუ მშპ, შეიძლება იზრდებოდეს, მაგრამ ეს არ აისახებოდეს ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქის კეთილდღეობაზე. მეტიც, მშპ-ის ზრდის პარალელურად სავსებით შესაძლებელია უმუშევრობის მონაცემის მატულობდეს, რაც თავის მხრივ სიღარიბის მასშტაბის ზრდასაც ნიშნავს. ნეითან გეიმსტერმა ჩვენთან საუბარში ამის მაგალითად არაბული გაზაფხული მოიტანა. ანუ ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში გაჩენილი ამბოხების ტალღა, რომელსაც ბიძგი მისცა ტუნისელი ხილის გამყიდველის მიერ უკიდურესი სიღარების გამო ჩადენილმა აქტმა თავის დაწვამ.
Perhaps the best example of recent times that we can see that is in the Arab Spring.
Diq arabuli gazapkhuli amis kargi magalitia. Garkveuli ekonomikuri zrda Tunisits aghnishneboda da Egiptesits, magra mas tan gazdevda mokhalakheebshi dazabuloba. Gantsda rom bevri ram ariqo kargat. Tunisshi gamoslobis dazqebas kholot napertskali dashchirda. Shemdeg ki protesti mtels regionis moedo. Es namdvelat aris imis magaliti rom kholot ekonomikis zrda, kholot mtliani shida produkti ar aris sakmarisi kveranashi realurat arsebuli vitarebis gasagebat.
What's going on inside a country?
სწორედ ამის გამო ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ ზოგადი სიმდიდრის, თუ მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზომვასთან ერთად, იმის ცოდნაც აუცილებელია, თუ როგორ არის ეს სიმდიდრე განაწილებული მოქალაქეებს შორის. უხეში უთანასწორობის და მწვავე სოციალური უსამართლობის პირობებში, მთლიანი შიდა პროდუქტის მაღალმა მაჩვენებელმა შესაძლოა დამალოს ის ფაქტი, რომ ბევრი ადამიანი კლავაც ცუდ და მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ამტკიცებს მაგალითად ჰარვარდის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი კას სანშტეინი. მისი აზრით, მთავრობამ სულ მცირე ის მაინც უნდა უზრუნველყოს, რომ ეკონომიკის ზრდის პირობებში მოქალაქეები სასოწარკვეთაში არ ცხოვრობდნენ და მათთვის ხელმიუწვდომელი არ შეებოდეს უმთავრესი საჭიროებები, ჯანდაცვა, უსაფრთხო თავშესაფარი, განათლება. თუმცა ლეგატუმის ინსტიტუტი თავს იკავებს პოზიციის გამოხატვისგან იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოსა და ეკონომიკას შორის ურთიერთობა. უნდა მოქმედებდეს თუ არა რეგულაციური მექანიზმები ბაზრებთან მიმართებით, ან უნდა ამოქმედდეს თუ არა პროგრესული გადასახადის სახელით ცნობილი მექანიზმი. კეთილდღეობის გასაზომ კრიტერიუმად ლეგატუმის ინდექსში მდიდრებს და ღარიბებს შორის განსხვავება საერთოდ არ არის გამოყენებული. როგორც ნეითან გეიმსტერმა გვითხრა, ლეგატუმის ინსტიტუტი დამოუკიდებელი ანალიტიკური ცენტრია, მას არც პოლიტიკურ პარტიებთან აქვს კავშირი და არც რაიმე კონკრეტულ იდეოლოგიურ კონფიგურაციებს მისდევს. თუმცა მან ისიც დასწინა, რომ სიღარიბესთან ბრძოლის საქმეში სახელმწიფოს ფუნქცია, თუ მთავრობის როლი ინდექსში ირიბად მაინც არის ასახული.
We have a governance subindex which looks at things like
რომ თავმჯდომარეს შორის ერთ-ერთია მართლობა, რომელიც აანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის დემოკრატიულ საფუძვლებს. ამასთან ჩვენ მოქალაქეების აღქმაზე დაფუძნებულ სუბიექტურ მოსაზრებებს შევისწავლით. მაგალითად იმას, რამდენად კმაყოფილი არიან ისინი იმით, თუ როგორ ებრძვის მთავრობა სიღარიბეს ან სხვა ნაბიჯებით. ამდენად ის გავლენა, რომელსაც საზოგადოების ცხოვრებაზე მთავრობა ახდენს, სიღარიბის აღმოფხვრის თუ არა, მასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ჩვენს ინდექსში გარკვეულ ძილად მაინც აისახება.
ბოლოს, ცოტა უფრო დეტალურად საქართველოს მაჩვენებელზე. კვლავ ნეითან გეიმსტერს მოუსმინოთ.
Georgia's a new country in the 2012 Legatum Prosperity Index.
Legatumis კეთილდღეობის ინდექსში საქართველო 2012 წელს პირველად შევიდა. საერთო ანგარიშით ის 93 ადგილზეა. უკეთესი მონაცემები აქვს მართლობისა და დაცულობა უსაფრთხოების მაჩვენებლებში. შემაშფოთებელი მონაცემები კი იკვეთება ეკონომიკაში, აქ ის 132 ადგილზეა, ისევე როგორც სოციალურ კაპიტალში. ამ წრილში საქართველო 142 ქვეყანას შორის 140-ე აღმოჩნდა.
out of 142 countries.
მართლობის ანუ მთავრობის ქმედებებით მოქალაქეების კმაყოფილების კუთხით საქართველოს მართლაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი 53 აქვს, რაც დღევანდელ პერსპექტივაში ყოფილი მართველი ძალის მიერ არჩევნებში განცდილი ძლიერი მარცხის შემდეგ საკმაოდ პარადოქსულად გამოიყურება. ინსტიტუტის თანამშრომლები, მათ შორის მკვლევარი სერენა მასინო, არ გამორიცხავენ, რომ ერთი წლის წინ, როცა გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ, საქართველოს მოქალაქეებმა უბრალოდ თავი აარიდეს რეალური პოზიციის გამოხატვას.
We've read about control of the media, corruption.
ჩვენ ხსმენია საქართველოში მედიის კონტროლის თუ კორუფციის შესახებ. და ეს შესაძლოა რაღაც ფორმით აისახებოდეს შედეგებზე. შეეძლოთ თუ არა მოქალაქეებს თავისუფლად გამოეხადათ თავიანთი შეხედულებები, რამდენად ადეკვატურად ასახავს ეს მონაცემი მთავრობის ქმედებებით რეალურ კმაყოფილებას, რა ტიპის გავლენებთან გვაქვს საქმე.
ნეითან გეიმსტერის თქმით, ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ დგას სხვა საქართველოსი უფრო ავტორიტარულ ქვეყნებში, რის გამოც მკვლევრებს სხვადასხვა ტიპის მონაცემების შეჯერება და საღი აზრით ხელმძღვანელობა უწევთ.
Subjective data coming out of countries.
შესწავლილი გვაქვს სუბიექტური მონაცემები იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც არ გამოირჩევიან ღიაობით და რომლებსაც ავტორიტარული მთავრობები ხავთ. ეს ფაქტორი კარგად აჩვენებს მიზეს, თუ რატომ ვიყენებთ როგორც ობიექტურ, ისე სუბიექტურ მონაცემებს კეთილდღეობის ინდექსში. ობიექტური მონაცემები, მაგალითად, შუა აზიის ქვეყნებზე, მთავრობების მართლობის სტილის, მოქალაქეების თავისუფლების ხარისხის თვალსაზრისით ძალიან დაბალი იყო. თუმცა მაღალი იყო სუბიექტური მონაცემები, რომლებიც ეფუძნებოდა საკუთრივ
მოქალაქეების გამოკითხვებს მათი თავისუფლების ხარისხის თუ მთავრობის კმედებებით კმაყოფილების ირგვლივ. ასეთ დროს ვცდილობთ საღი აზრით ვეხაძღვანელოთ. გვერდიგვერდ უნდა გაანალიზდეს როგორც ობიექტური ინდიკატორები, ისე სუბიექტური მონაცემები და დასკვნებიც აქედან უნდა გაკეთდეს. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ სწორედ სუბიექტურ და ობიექტურ მონაცემებს შორის განსხვავებაა ყველაზე მრავლისმთქმელი ფაქტორი ამა თუ იმ ქვეყნის შესახებ.
ამბობს ნეითან გეიმსტერი, ლეგატუმის ინსტიტუტის კეთილდღეობის ინდექსის პროექტის ხელმძღვანელი. ამით მთავრდება ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში ტრადიციულად ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.